Drazí bratři a sestry, milí přátelé, jak už jsem řekl, minulou neděli jsme se radovali z té připomínky toho vzkříšení. Připomínáme si to i dnes. A připomínáme si to dnes i proto, protože opravdu je to tak zásadní událost, že by bylo škoda tomu věnovat jenom jednu neděli, případně jedno pondělí potom. A právě i ten dnešní text vychází z toho velikonočního poselství, z té myšlenky vzkříšení. A budeme ho číst z prvního listu Petrova. A já vás prosím, abyste ke čtení tohoto biblického textu povstali. A já jsem si dnes dovolil takovou věc, že jsem zkombinoval dva překlady. Protože v každém překladu mi tak jaksi sedělo více něco jiného, a tak první tři verše budu číst z překladu ekumenického a verš čtvrtý a pátý budu číst z překladu Bible 21. století. Ještě jednou třetí verš z toho prvního překladu, čtvrtý a pátý z druhého. První list Petrův, první kapitola, třetí až pátý verš. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději a k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží moci střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. Ona to byla jedna dlouhá věta a protože je poměrně komplikovaná, dovolte, že to ještě jednou hned přešlu a zkuste to ještě jednou sledovat. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději a k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží moci střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. A my tě, Pane Bože, prosíme, aby si požehnal přemýšlení na touto větou. Větou, která vychází ze vzkříšení, větou, která je tvým slovem, větou, která je pro nás obrovskou výzvou. Požehnej přemýšlení nad tímto slovem. Amen. Můžete se posadit. Přestože budeme mluvit dneska o vzkříšení a jeho důsledku, myslím si, že je velice důležité podívat se na to, co je hned na samotném začátku, protože tam je jeden rozkaz a jedna velice významná věta. Veleben buď Bůh. Neď to je výzva, abychom velebili, chválili, oslavovali Pána Boha. A to je zásadní. A pro apoštola Petra to bylo zásadní a tak tím začíná. A když se podíváme na epištoly vůbec, tak uvidíme, jak často tam je ta výzva, abychom chválili Pána Boha, abychom ho oslavovali. To není jen jakýsi seznam nebo jakési informace o tom, co Pán Bůh udělal, ale když tyto informace jsou, co Pán Bůh je, co pro nás udělal, když tam je popis toho evangelia, tak to je velice často protkáno těmi slovy: chvalme toho Pána, nech je veleben, nech je vyvýšen. A to je opravdu veliká výzva. A je tady hned na začátku, opět. Veleben buď Bůh, nebo jiný překlad, požehnán buď Bůh. A je to ta výzva pro čtenáře tohoto listu, této epištoly, pro ty, kteří ho četli před 2000 let, pro nás dneska, aby tyto pravdy o vzkříšení nebyly jen něčím, na co řekneme, jo, je to důležité, je to pravda, ale aby tou naší reakcí bylo, že vzdáme Pánu Bohu čest, že ho oslavíme, že mu poděkujeme za tu jeho dobrotu, za to, co pro nás udělal na kříži, za to, že hrob je prázdný. A protože někdy takovou naší slabinou je, že toho hodně namluvíme a málo uvádíme v praxi, tak já chci dneska udělat takový netradiční prvek a že bych vás chtěl poprosit, abychom zrovna teď prostě vzdali Pánu Bohu čest a chválu za to, kdo je. A uděláme to velice jednoduše, v tichosti, v tichých modlitbách. A já teď dám takové krátké půl minutky ticha na to, abychom opravdu Pánu Bohu každý ve svém srdci projevili vděčnost, poděkovali mu za to, co se stalo o Velikonocích. Stišme se ke kratičkým modlitbám chvály a díku našemu Pánu. Tobě samému buď chvála, Pane Ježíši Kriste, za to, že hrob je prázdný. Přijmi čest a chválu z našich srdcí a z našich životů. Amen. Většinou, když se řekne, že máme Pána Boha oslavit, chválit, tak se nám to pojí se zpěvem, s hlasitostí, ale věřím, že i v tom tichu jde Pána Boha oslavit a nenadarmo je v Božím slově napsáno stišením se sluší Boha chválit. A věřím, že Pán Bůh přijal čest a chválu i z našich úst, toho našeho rána, i z těch našich modliteb. Chceme se teda podívat na to, co následuje po té výzvě k tomu, abychom velebili, chválili, oslavili našeho Pána. A dovolte, že ten text teda znova přečtu s takovými jenom kratičkými komentáři. Začíná to: Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista. Tady si můžeme všimnout, že je důraz na to, aby byl veleben, oslaven, chválen Pán Bůh, Bůh Otec. Ale na jiných místech je tato chvála směřována k Bohu Synu, třeba i k Duchu Svatému, takže samozřejmě je to otázka chvály celé Trojice, i když tady Petr zdůrazňuje Boha Otce. A pokračuje: Neboť nám ze svého velikého milosrdenství, a tady se jenom kratičce zase zastavím u toho slova milosrdenství, opět je zdůrazněn, že to je z Božího slitování, z Božího milosrdenství, to, co Pán Bůh pro nás dělá. Není to důsledek naše činnosti, našich zásluh. A co způsobil z toho velikého milosrdenství? Ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit. Díky vzkříšení Ježíše Krista může být člověk zrozen znovu. Neznovu zrodil se sám, Bůh mu dal znovu se narodit. A apoštol Petr si tady dává velice pozor, jak to říká. Ne, že my jsme se znovu zrodili, jak to někdy často slyšíme v běžné řeči, ale on zdůrazně, Bůh vám dal znovu se narodit. Proto to je milost. Ne něco, k čemu jsme sami došli, ale něco, co Pán Bůh způsobil v našem životě. Ale tady je zajímavé, že on pokračuje a říká, k čemu jsme se znovu zrodili, k čemu nám dal nově se narodit. K živé naději, a k nepomíjícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví. Takže dalo by se říct, že on tady říká dvojí, že jsme byli znovu zrozeni k naději a k dědictví. A právě nad těmito dvěmi slovy a nad tím, jak je apoštol Petr vysvětluje, bych se chtěl dneska s vámi zamyslet. On říká, že jsme byli znovu zrozeni k naději a k dědictví. Co to znamená? Co díky tomu vzkříšení Pána Ježíše Krista máme? Podívejme se společně na to slovo. To první, znovu zrození k naději. My to slůvko naděje používáme většinou ve smyslu jakési touhy po nějakých budoucích věcech, které nejsou jisté. Máme naději, že se brzo uzdravíme. Máme naději, že brzo seženeme lepší práci. Máme naději, že nám rodiče odpustí náš dluh. V takovém slova smyslu my slovo naděje používáme, že tak trochu doufáme, že něco v budoucnu dopadne tak, jako bychom chtěli. Ale Petr a ani další pisatelé Nového zákona to slovo naděje vlastně v tomto slova smyslu vůbec nepoužívají. To slovo mělo úplně jinou vypovídající hodnotu pro ně, než má dneska pro nás. Slovo naděje je v Novém zákoně používáno ve smyslu jakési neodbytné touhy po něčem, co přichází. Neodbytná touha. Takže to nebylo jenom jakési doufání, že něco přijde, ale že toužím po něčem, co vím, že přijde. V tomto slova smyslu je to slůvko naděje používáno v řečtině a novozákonními pisateli. A on říká, že k takové naději jsme byli znovu zrozeni. K té touze po něčem, co je naše budoucnosti. K touze po věčnosti. Apoštol Petr tu naději definuje tady v tom našem textu ještě podrobněji. On říká, že jsme byli stvořeni k živé naději. A tak se můžeme ptát, co to je živá naděje? Opakem živé naděje by pravděpodobně byla mrtvá naděje. K pochopení té živé naděje bychom možná mohli použít podobný obrat, který písmo používá, a to je termín živá víra a mrtvá víra. Jakub říká, že víra bez skutku je mrtvá. To znamená, že když s tou vírou, s naším přesvědčením nejdou ruku v ruce skutky, takže to je mrtvá víra, neužitečná víra. Je bez užitku, bez ovoce, taková víra je k ničemu. Takže živá víra je víra, která se projevuje činy, která je užitečná. A já jsem přesvědčen o tom, že když mluvíme o živé naději, tak můžeme říct to stejné, že to je naděje, která se projevuje činy, která je užitečná. Takže můžeme tedy tu naději živou definovat jako neodbytnou touhu po něčem, co přichází, a to takovou touhu, která má moc působit změny v lidském životě. A tak se můžeme ptát, máme živou naději? Projevuje se to nějak v mém životě? Proměňuje tato naděje můj život? Měním se? Vede mne moje naděje k aktivně službě druhým, k aktivnímu svědectví o Kristu? Nedovolme, aby naše naděje byla mrtvou nadějí. Mrtvá naděje totiž nadějí není. Žijeme na každý den tu živou naději, kterou nám Bůh dává díky vzkříšení Ježíše Krista. Dovolte jednu takovou ilustraci, abych jaksi připodobnil k něčemu to živou naději. Když jsou dva snoubenci, tak plánují svatbu. Opět, v naší terminologii by asi neřekli, že mají naději, že se vezmou. Vždyť to tak nějak mají ve svých rukou. Ale kdybychom použili tu terminologii biblickou, tak tady by šlo použít to slůvko naděje. Mají naději, že bude svatba. Ale když mají tu naději, tak to neznamená, že budou sedět doma a čekat, že se to samo nějak připraví a že ta svatba nějak sama proběhne. Znamená to, že je třeba přiložit k ruce k dílu a že je třeba věci i zařídit. A to si myslím, že je takový jakýsi obraz té naděje, která je živá. Není to jenom přijď tvé království, ale je to, že se ptám, Pane Bože, co mám udělat? Jak v ní mohu lépe sloužit, aby tvé království přišlo? Přišlo do srdce mého, do srdce lidí kolem mne. To je živá naděje. Naděje, která stoprocentně spoléhá na Pána Boha, je si vědomá, že to, co máme, je pouze díky jeho milosrdenství, ale je to naděje, která se ptá, Pane, co po mně chceš? Jak si mě chceš použít? Živá naděje. Petr nám tedy říká, že díky Kristovu vzkříšení jsme byli znovu zrozeni k živé naději. Naději, která proměňuje náš život v době našeho čekání na naplnění této naděje. Když jsme byli nevěřící, když jsme ještě nebyli znovu zrozeni k naději, tak jsme žádnou naději neměli. Největší skupina Čechů jsou lidé, kteří řeknou, že v něco věří, když se ptáme na jejich vyznání. Tak nejvíce je těch, kteří řeknou, no já věřím v něco. Oni doufají, že něco existuje a věří, že po smrti je ještě něco čeká a doufají, nebo mohli bychom říct, mají naději, že to nějak dobře pro ně dopadne. Doufají, že pokud by snad opravdu něco bylo a třeba i něco špatného a něco dobrého na věčnosti, takže skončí v tom dobrém v nebi. Na čem je víra takových lidí postavena? Na obraze Boha, kterého si sami vymysleli. Boha s malým B. Oni si připravili Boha, to něco, který prostě bude absolutně spokojený s jejich životem a který jim zajistí šťastnou věčnost. Jaká tam může být naděje? Na čem je ta naděje postavena? Na vlastním vymyslu mé fantazie, fantazie takových lidí. My nemáme takovou naději. Naději, která by stala jenom na něčem, co jsme si sami vymysleli. Naše naděje stojí na strašně pevném základu. Na základu Božího slova, na základu Evangelia, na základu prázdného hrobu, na základu toho, co nám bylo předáno a předáváno, máme pevný základ. Nestojíme na domněnkách, stojíme na pravdě Božího slova. A proto je ta naše naděje pevná a neochvějná. A kéž by kromě toho byla i živá a proměňovala naše životy. A apoštol Pavel říká, že k tomu jsme byli znovu zrozeni díky vzkříšení Pána Ježíše Krista. K takovéto naději. A to druhé, co říká, co jsme přijali díky vzkříšení Ježíše Krista, k čemu jsme byli znovu zrozeni, to je dědictví. Dal nám vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději a k nepomíjícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovávanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží mocí střežení skrze víru ke spasení. Boží slovo nás nazývá Božími dětmi. V listu Římanům apoštol Pavel píše: nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláte Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Římanům 8. kapitola. Takže apoštol Pavel v tomto případě nám tady připomíná, že Pán Bůh je náš otec, že my jsme jeho děti a tedy dědicové. V jedné křesťanské písni se zpívá, že Pán Bůh nemá žádná vnoučata. A autor té písně chtěl prostě naznačit, že my všichni křesťané, máme s Pánem Bohem ten vztah synovství. Že on je otec každého z nás. Že nejsou jakési vztahy, které by byly ob jedno, nebo ob dva, jakési prostředníky, že bychom potřebovali. Ne. My všichni jsme Boží děti. On tady říká, apoštol Pavel, pokud děti, pak také dědicové. A apoštol Petr v tom přečteném textu nám popisuje a říká něco o tom dědictví. On píše, že to dědictví je nepomíjející, neposkvrněné a nevadnoucí. Všimněme si tu jedné věci. Petr nám tady vlastně neříká, jaké to dědictví je, ale on nám vlastně říká, jaké to dědictví není. On nám říká, jaké není. Říká, že to dědictví není pomíjející, říká, že je nepomíjející, to znamená, že to není jakési dědictví, které by jednou pominulo, které by jednou došlo. Běžné dědictví na tomto světě často dojde. Utratí se, špatně se zainvestuje a dědictví je fuš. Ale on říká, tady toto dědictví není pomíjející, je nepomíjející. A dále říká, že je neposkvrněné. A tady v tom myslí, že to není jakési dědictví, v kterém by byla nějaká nedokonalost. Není to dědictví, které by bylo v něčem špatné, nebo se neoplatilo. Není to dědictví, že bychom snad zdědili nějaké dluhy. Není to dědictví, že bychom zdědili jakýsi dům, který se nám sype a potřebujeme do něho investovat, spravovat, zachraňovat. Ne. To je dokonalé, neposkvrněné dědictví. A dále říká, není to dědictví vadnoucí. Říká, je to dědictví nevadnoucí. A když mluvíme o tom nevadnoucím, tak tady myslím, že to je něco, co by bylo něco, co ztrácí svou atraktivitu. Lidské dědictví zase někdy vadne. Lidé se nejprve těší na dědictví, bojují dokonce o něho, ale když ho potom mají, tak za chvilku už to pro ně třeba nemá žádnou hodnotu. Už si ho neužívají, už se z něho netěší. A apoštol Petr tady těmito slovy, jaké není, popisuje to dědictví, které jsme získali. Proč? Protože ono ani nejsou ty pozitivní slova, které by dostatečně dobře to dědictví popsalo. To, co pro nás Pán Bůh připravil. Takže on vlastně říká, jaké není, protože ani nemá slov, aby řekl, jaké je. Petr dále říká, že je to dědictví zachované v nebesích a vlastně nám připomíná, co je tím dědictvím. Tím dědictvím není nic menšího než věčný život, věčnost s Bohem tváří v tvář. A on tam říká zachované v nebesích. A to slůvko zachované je tady použito ve smyslu zarezervované. Že prostě máme rezervaci, předplacené místo, ne svými zasluhami, ale Pán Ježíš nám ho připravil. Je to rezervace, která je vždy platná, která byla vystavena Bohem a kterou Pán Bůh určitě nikdy nezruší. Když jsme s bratrem Karlem jeli do Tanzánie, měli jsme letět z British Airways, s britskou leteckou společností, měli jsme rezervaci, měli jsme zaplacenou letenku a na té letence, na té rezervaci bylo napsáno rezervace potvrzena. Rezervace potvrzena. Člověk by mohl říct potvrzeno, nemusím se starat. 6 dní před odletem jsme dostali zprávu, která říkala rezervace zrušena. Rezervace zrušena. Z důvodu stávky palubního personálu, čili letušek, byl let zrušen. Rezervace zrušena. Ta potvrzená rezervace, bylo tam napsáno potvrzená, byla zrušena. Chvíli to vypadalo, že nikde nepojedeme. Že tu naši misijní cestu bude muset zrušit. A Pán Bůh nás ujišťuje, že On tu rezervaci nikdy nezruší. Že ta je platná. Navždycky. Na věky. V nebi nehrozí stávka andělu, nehrozí krach, nehrozí, že by tam došlo místo, naše rezervace je jistá, naše dědictví je jisté. Tak mocného máme Boha. Takové dědictví nám připravil. Dovolte, že nakonec těchto slov o dědictví připomenu slova apoštola Pavla. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Přátelé, máme se na co těšit, protože jsme byli znovu zrozeni k fantastickému dědictví, k věčnosti s naším stvořitelem, vykupitelem a posvětitelem. A tady to dnešní kázání končí. Dovolte teda, že zopakuju, že díky Kristovu vzkříšení můžeme být znovu zrozeni, a to k živé naději a k nepomíjícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví. A pamatujme, že to vše nám tady apoštol Petr připomíná z jednoho prostého důvodu. Abychom velebili Boha. Abychom jej oslavovali. Abychom mu děkovali. To je to nejdůležitější. To je to nejdůležitější, za co mu máme děkovat. Ano, je důležité, když Pánu Bohu poděkujeme za jídlo, za práci, za zdraví, ale to jsou jen drobty ve srovnaním s tím, co nám apoštol Petr připomíná tady. To nejdůležitější, za co musíme děkovat, je vždycky Golgata, odpuštění a to, co nám vydobil svým vzkříšením. Živá naděje a nádherné slavné dědictví. Kéž by naše životy byly charakterizovány takovou vděčností, kéž by jemu samotnému byla vzdána veškerá čest a sláva za tuto jeho velkou dobrotu. Amen. Skloňme se k modlitbě. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu ti děkujeme za to, že nám dáváš tak vzácné dary. Dary, které si vůbec nezasloužíme. Dary, které dostáváme jen z tvé milosti, díky tvé velikosti. A tak ti děkuji za to, co nás asi nám dneska připomnělo. Že tím obrovským darem je naděje. Ne naděje, že něco možná snad jednou v budoucnosti vyjde, ale naděje, která je jistotou a naděje, která je živá, která nás má vést k aktivnímu životu, ke tvé chvále. A děkujeme ti, že tím dalším důsledkem je dědictví, které ty jsi nám připravil. Ani se nám to nechce věřit, že ty máš pro nás tolik dobrých darů. A věčnost se vším, co jsi tam pro nás připravil, je toho důkazem. Pane, ano, vyznáváme, ani si to nedokážeme představit. A vyznáváme, že nám tady na zemi je někdy dobře. Ale prosím tě, abychom viděli a důvěřovali dokonalosti, kterou pro nás připravuješ, aby toto všechno nás vedlo k vděčnosti. Protože ty jediný jsi hoden cti a slavy, ta náleží jedině tobě, protože hrob je prázdný. Kéž tato zpráva o vzkříšení vede na život i v těch dalších dnech, v dalším týdnu, ve všem, co je před náma. Kéž na tebe spolehneme ve všem a vždycky. Do tvých rukou se poroučíme. Amen.